Altså for en dag dette. En flaggdag. Jeg har altså skrevet en overskrift til denne talen. Og overskriften, den ingen skjønte noen ting. Og det har jeg lyst til å snakke om i dag. Vi her i kirka så har vi gått igjennom denne påska sammen. Forrige søndag var det palmesøndag. På skjærtorsdag hadde vi måltid her. Og vi hadde gudstjeneste med nattverden her oppe. Da snakket vi om at Jesus den som vasker føttene. Når han gjør det, så innvier han disiplene til å leve i fellesskap med seg selv. Han innvier de faktisk til å leve Kristuslivet. Det et presteliv. Det et liv hos Gud. Og langfredag, da gikk vi gjennom Jesu lidelseshistorie. Det var Janne Monika som tok oss igjennom. Jeg må bare si at den dagen kjente, jeg husker, når jeg var barn, så syntes jeg liksom at langfredag var en dag. Åh, så lang den dagen! Og det var litt sånn alvorlig dag. Og når jeg ble ungdom, jeg fortalte til noen før vi hadde gudstjeneste her, jeg husker bare sånn minne ifra de få ganger. Jeg var ikke så veldig god til å gå regelmessig, men hvis vi var innom kirka på i påskedagene, så var det liksom, det var gjerne menn i dress. Det er liksom det jeg husker, det var selvfølgelig ikke bare det. Men jeg husker liksom sånn der 10-15 menn som satt på frem og strad i dress, veldig alvorlig. Men som barn så var det jo en sånn, det var en lang fridag, det var ikke lov til, liksom, og butikkene var stengt, og vi kunne ikke gå og kjøpe godteri. Det var liksom, det var det kjedelig. Denne langfredagen som voksen, så må jeg kjenne at jeg la merke til at jeg synes at det krevde noe av meg å være til stede i Jesu lidelseshistorie. Og orke det. Og orke å gå gjennom påska sammen med han. Som lider for oss. Og som lider med oss. Tenk at vi har en Gud som vet hva smerte er, som går inn i smerten. Han har medlidenhet med oss. Janne Monika var innom et bilde på langfredag som ikke har sluppet tag hos meg. Hun snakket om denne lidelseshistorien, og malte den så jeg kjente bare byrden av alvor rammet meg. Og så avsluttet hun altså så lett med et bilde, eller egentlig fordi at hun hadde i brosje på, jeg så du hadde den på deg i dag, av en sommerfugl. Fordi at det er et gammelt kristent symbol i kirka. På Jesu oppstandelse. Han som levde et jordisk liv som menneske, han går inn i en, kan vi kalle det en metamorfose, det står jo ikke i Bibelen, men det er jo absolutt det. Det er en transformasjon som skjer. Og sommerfuglens liv er et sånt godt bilde på det. For det er jo til trøst for oss at han vet hva det er å være menneske. Det er til trøst for meg at Jesus vet hva det er å lide. Det er til trøst for meg at han lider med meg. På et vis er det til hjelp. Men det er ikke til hjelp på samme måte som hvis ikke det hadde vært en annen ende på hans sitt liv. Der er jo håpet vårt. På langfredag så går han inn, han blir svøpt. Det blir jo sommerfuglarven. Svøpt inn i et eller annet, og hadde jeg som, jeg vet ikke, hatt nørdegen nok, så hadde jeg sikkert kunnet si hva det var for noe. Men det har jeg ikke. Jeg kunne googlet det. Didn't do that. Men det blir svøpt inn i noe som gjør at det er en kukong. Og der er det jo et godt bilde på Jesus som blir svøpt. Larvene et bilde på det som jordbundet. Puppen et bilde på forvandlingen. Den metamorfose. Jeg må bare si, jeg tenkte på dette med det svøpte livet. Det jo som gårsdagens. Påskeaften. Der ligger usikkerhetens teologi. Det så svøpt. Jeg kan ikke se noen ting. Nå det et ufullstendig bilde, fordi at larven jo ikke død inne der. Jesus var død. Men vi kan bruke det likevel. Det ikke lett å forstå. Av og til er det som om øynene mine er dekket for. Det er tilstand for disiplene som er sånn, hva skjedde nå? Han død, han ikke død? Skulle han ikke bli konge? Skulle ikke alt forandre seg? Hvem vi? Når han ikke kan ses på den måten som vi nettopp så han. Larven har faktisk ikke noe valg i den prosessen den i. Han må bare ligge der. Han må bare være der. Han må bare dingle. Og kan ikke framstresse den prosessen selv. Han må bare være der i tillit til at det som skjer nå, det beyond my understanding. Og disiplene har ikke noe annet valg enn til å vente. Jesus ligger svøpt. Og det ganske interessant, for Jesus sitt liv, det begynner jo med å være svøpt. Det står om Maria. Hun svøpte han og la han i en krybbe. Den gang så la Gud seg i Jesus i menneskelige armer hvor han ble svøpt. Måtte stole på den omsorgen som var der. Nå Jesus svøpt igjen i sin død. Nå han svøpt i Guds omsorg. Maria sin omsorg, det var den omsorgen han fikk for det jordiske livet. Guds omsorg. Det Guds kjærlighet. Det sterkere enn døden. Det det evige livet. Det himmelske livet. Å la seg bli svøpt. Å orke prosessen. Det kunne jeg jo holdt en tale om. Men det skal jeg ikke. Nå skal jeg gå videre. For ingen skjønte noen ting. Vi leser fra Markus. Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome velluktende olje for å gå og salve ham. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, kom de til graven da sola gikk opp. De sa til hverandre, «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i hvitt, i en hvit lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sa til dem, «Vær ikke forferdet. Dere leter etter Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han reist opp. Han ikke her. Se, der stedet hvor de la ham. Men gå og si til disiplene hans og til Peter, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se han, slik som han sa dere. Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ut av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Etter at Jesus var stått opp igjen, tidlig den første dagen i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet 7 onde ånder ut av. Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. Men da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke. Senere viste han seg I en annen skikkelse for to av dem, mens de gikk på veien og skulle ut på landet. Også disse kom og fortalte det til de andre, men de trodde ikke dem heller. Til sist viste han seg også for de 11 mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var reist opp. Jeg vet ikke om det går an å lage et pausebilde her, men Markus faktisk ikke mitt favorittevangelie når jeg skal lese om denne dagen. Og derfor så ble det en utfordring for meg å kikke på denne teksten. Det første jeg vil lese om jo at disse damene har vært og kjøpt salve. De har altså vært... De har sikkert bare suttet denne sabbaten og ventet på at nå må det bli ferdig snart, så vi kan få kommet oss et sted og få kjøpt. Kanskje var det sånn, det vet vi ikke. I hvert fall hadde det vært og kjøpt salve. Og det var jødisk skikk, nemlig, å salve den døde til grava. Det rakte ikke. Det rakte ikke på fredagen, før sabbaten var I gang. Josef fra Arimathea og Nikodemus, vet vi, var med og hentet han ned, fikk han I grava, men de har ikke fått salve han sånn som de ville, det skjønner vi ut av teksten. La oss spole noen dager tilbake I påskeuka, til en fest. I Simon den spedalskes hus, står det I Markus. Der kommer det inn en kvinne. Hun har med seg salvekrukke. Den dyr. Den verdt 300 denare, det I årslønn. Den krukka åpner. Hun bryter og heller over Jesus sin kropp. Disiplene og de andre som der, I alle mine fordommer så tenker jeg de mannfolkene som sitter der. Men det var nok litt av hvert. Men det I hvert fall mannfolkene som gir reaksjonene her, som de snakker strengt til henne. For voksen kjeft. Helt ufortjent. Men det hun får. De snakker strengt til henne. Hva det holder på med? De pengene der, de kunne vi ha brukt til noe annet. Hva det du driver og hiver ut all denne salven over han? Er du helt skutt I huet? Vi kunne ha gjort noe nyttig. Det på en måte det de sier til henne. Og kjefte på henne. Tenk deg så fornedrende. Heldigvis det en som står opp for henne, og det Jesus. Han sier, la henne være. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. Ser dere det ikke? De fattige alltid hos dere, og de kan dere gjøre godt med så ofte dere vil. Men meg har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne. Og så sier han, Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden. De skjønner ingenting. De skjønner ingenting. De skjønner ikke at det hun gjør en profetisk handling, og sånn det jo. Vi gjenkjenner ikke alltid. Tenk med meg selv, jeg skal vokte meg for å mene alt for mye om hvordan folk uttrykker sin godhet mot Gud eller sin begeistring over ham. Skjønner ikke alt. De skjønte ikke alt. De gikk rett til logikken og tenkte 300 denare. Du klar over hva praktisk og logisk vi kunne hvordan vi kunne ha funnet en løsning på dette? Men det bare det at langfredag kommer og de rekker ikke å salve han. Men han allerede salvet. Det var verdt hver dråpe. Det har allerede skjedd noe. Guds rike, Guds ånd, det der himmelske som vi ikke helt skjønner, det har allerede vært I bevegelse der. Og det har tydeligvis ikke. Enten så har ikke disse kvinnerne vært til stede, da skal jeg unnskylde dem. Men ellers det bare at de har ikke skjønt det. At den salven var til hans gravferd, for nå har de vært og så har de kjøpt ny. Og så de på vei til graven. Og de har skjønt noe. Det skal de ha, for de har skjønt at Jesus verdt å ære. levende eller død iblant de. Altså så høyt satt de han. Tenk at til og med når de tenkte at han, ja, han ikke levende, vi kan ikke se han lenger, men vi skal ære det livet han levde, han ga oss. Det ikke, vi vet ikke hvordan de tenker, men uansett så tenker de, han skal ha vår hengivenhet. Han skal ha min morgen. Han skal ha min tid. Vi skal kjøpe denne salven for han. Og så vil de ære han og følge tradisjonen, når vi kan lære noe av de. Og jeg tenkte med meg selv når jeg skrev det her, så tenkte jeg, å ære han når jeg ikke ser han. Og når han ikke helt levende for meg. Hvordan ser det ut? De blir veldig praktiske. De har bestemt seg, så de går mot denne grava, men de har noe å tenke på, for de vet at det er en stor stein. Og det er litt herlig at de tenker at, ja, ja, men det løser vi. Nå går vi. Vi finner en løsning. Og så er det jo det enda mer herlig det at de tenker, hvem skal vi spørre? De har jo en selverkjennelse at vi klarer ikke å dytte den der. De må få tak i noen. Er det noen med muskler vi kunne ha ringt til? Hvordan skal vi få bort steinen? Det er ganske imponerende dame. De tenker ikke at han er levende, men de tenker at de skal ære han. De vet at steinen er blytung og bevoktet. Men så tenker de at det skal vi klare. Det skal vi klare. Og så gjør de det som jeg tenker at jeg kan kjenne meg igjen, når jeg tenker at det er noe som er bra hvis vi gjør. Og så ser jeg ikke helt løsninger, men vi bare... Ok, kom an. Vi bare gjør det i egen kraft. Og så i egne krefter, og så tenker jeg. Og så ser jeg ikke alltid at Gud hadde en annen vei. Det hadde han her. For de har ikke skjønt greia. Men de har lagt en plan basert på menneskelig mot og kraft og tradisjon og logikk. Og de har gjort det i kjærlighet og hengivenhet. Til han som de kjenner og kjente. Men de har ikke skjønt det. De skjønner ikke hva som er greia, og derfor blir de forferdet. Steinen er borte, og Jesus er borte, og det sitter en mann, en engel, antagelig. Han må roe dem ned og si, vær ikke forferdet. Kulan! Roa ned. Vær ikke forferdet, han er ikke her, han er stått opp sånn som han sa. Har dere ikke skjønt det? Nei, det har de jo ikke. Og så sier han si til Peter, dra til Galilea. Så går de derifra, og så sier de ikke til noen. Altså, hva, for dette de kjenner seg jo kanskje, de er redde, står det. De har ikke skjønt noen ting, men så skjer det noe som gjør at noen begynner å skjønne noe. For Maria, hun opplever noe spesielt som endrer. Det er litt game changer her. Maria møter nemlig Jesus. Han kommer til henne. Vi kan gå til de andre evangeliene, så står det at han møter henne i hagen. Maria er en dame som har vært plaget av 7 ånder, står det. Vi vet ikke mye om livet sitt, men kristen tradisjon har ofte framstilt henne som en som har levd som en prostituert. Hun har hatt et vanskelig liv. Hun har blitt satt fri fra 7 ånder, det står det. Hvis vi leser Johannes evangelium, og han kjente jo antageligvis Maria personlig, for han var jo en av disiplene. Da leser vi at Jesus, han møter Maria i hagen. Og hun gråter og er fortvilet. Og med en gang hun møter han, så er det, hvor har du gjort da, Herren min? Vis meg han! Hun kommer på en måte med en bønn til en som hun ikke engang skjønner hvem er. Først så kjenner hun ikke igjen. Hun skjønner ingenting. Men noe er annerledes. Etter at han er stått opp, det har skjedd en metamorfose. Men så sier han navnet sitt. Maria. Og så kjenner han igjen. Da får evangeliet fart på seg. Da er det evangelisten Maria som løper tilbake. Og i de andre evangeliene så står det liksom at disse andre er med, de andre kvinnene. For det, nå er det, det er ikke det at de har skjønt alt, men noe har hun skjønt, for hun har skjønt hvem hun har møtt. Noen glugge i ferd med å komme her ut av denne her svøpte tilstanden. Men nå det de andre disiplene. Nå det altså disse mannfolkene som ikke skjønner noen ting, for de tror ikke på henne. Og de har kjent Maria. De har antageligvis vært begeistret, det så jeg for meg. De har sikkert syntes at det var flott når hun forteller vitnesbyrdet sitt. Det er flott når hun forteller om når hun ble utfridd fra de 7 åndene. Det er flott. Og de har sett at hun har kjent Jesus til hun vet hvem han er. Og så tror de ikke på henne. Vi kunne sagt noe om det å tro på kvinner. Kvinners uttrykk. De tror ikke på Maria sitt vitnesbyrd. Det er som om hun har sunket i verdi. Det hun sier har sunket i verdi når ikke Jesus er der. Og er levende for det. Og så, ikke nok med det, så kommer det 2 menn. Og hvis vi leser i Lukas, så får vi vite hvem de 2 mennene er. For det er Emmaus-vandrerne. Det er 2 stykk som har vært disipler. De er ikke apostler, men de er i disiplegjengen. Og de har antageligvis gitt opp på et eller annet vis etter at Jesus døde på langfredag. Kanskje har de brukt sabbaten i Jerusalem. Det tror vi jo. Og så stikker de hjemover. Litt sånn, nei, men du, nå er jeg bare så ferdig. Jeg er ferdig med dette. Altså, det var jo tydeligvis ikke sånn som vi hadde tenkt. Så noe, og vi så jo, vi vet jo hva død er. Altså, det er ferdig. Og vet ikke om jeg kan orke å samarbeide med hverken Peter eller Johannes eller Jakob eller noen, så nå bare går jeg, nå dikter jeg, ikke sant? Men Emmaus-vandreren er på vei bort ifra det stedet hvor de andre holder sammen, for nå har de bare fått, jeg vet ikke, kanskje fått nok, eller kanskje bare fått det for seg. Herre fred, vi har jo kone og barn. Kanskje det er det? Vi må jo få inn noen penger. Vi må jo gå tilbake til det gamle livet. Vi må jo få noe dreisen på et eller annet. Vi må noe. De har satset på noe, og så har de blitt skuffet. Og så har de antageligvis bare vendt tilbake til der de kom ifra. På veien så er det en fyr som slår følge med dem og spør hva som er skjedd. De tenker jo at han, har du ikke fått med deg noen ting? Alle vet jo hva som skjedde. Jesus døde. Så begynner denne fyren å snakke med dem om skriftene. Han liksom, oi, plutselig der kom Guds ord inn i bildet. Og så begynner de å måle opp, stemme dette? Ja, men kan dette stemme? Og så blir de litt sånn, det virker som de blir litt gira. De blir såpass gira at de inviterer han til å spise mat sammen med dem. Og så skjer det når han bryter brødet. Da ser de hvem det er. Det er Jesus som slo følge med dem. Akkurat som Jesus har tenkt, nei, kom tilbake. Kom tilbake. Dere har bare litt for mye tøy rundt øynene her nå. Kom an! Og så jager han etter dem. Langs veien til Emmaus. Så henter han dem inn. Og så blir det klart for dem at han lever. Så løper de tilbake til de andre disiplene. Som ikke har skjønt noen ting. Og når de kommer, så tror de ikke på de heller. Det er vanskelig å tro. Og jeg kan stå her og snakke som om disse disiplene er helt... Men det som er tingen, det er at jeg er ikke så sikker på at jeg hadde trodd så veldig på noen selv. For tro, det er en grunn til at Maria... Vet du, engelen hadde jo allerede sagt det. Men hun var så redd sammen med de andre at hun sa det ikke til noen. Men så møtte hun han som lever. Emmaus-vandreren. Hva er det som gjør at de snur? Det er at de møter han som lever. De får et møte med han som lever. Det er nemlig ikke bare Thomas som er tviler i denne gjengen her. De eneste som begynner å ane noen ting som helst, det er de som har sett han. Det er de som har møtt han. Og man kan si mange ting, for i Maria så er det en sånn der, hva er det som hjelper henne til å se henne? Jo, det er en tradisjon her. Går i tradisjonen. Vi har noen kirkelige tradisjoner. Hun ber, vis meg, hvor er han? Vis meg hvor han er lagt. Bønnen er jo helt sånn, helt offentlig. Hun kunne jo sagt, vis meg hvor han lever. Men hun sier bare, vis meg hvor han ligger. Det er de ordene hun har. Hun ber en bønn. For gutta boys, på vei til Emmaus, er det Bibelen, eller det gamle testamentet som jødene hadde, som blir på en måte veien inn til at det begynner å boble litt her. Og så brytes brødet. Og så, som jeg sa for meg, at den der svøpen bare ramler av. Men de tror ikke på det. Når de forteller det, de skjønte ingenting. Men til sist så kommer han. Først kommer engelen. Så kommer Maria. Så er det Emmaus vandrerne. Men til sist kom han selv. De var sammen. Til sist viste han seg også for de 11 mens de var samlet til måltid. Og så skriver Markus ganske hardt. Det er jo en grunn til at jeg synes han er litt sånn... Hvorfor skulle du absolutt understreke dette da, Markus? Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var reist opp. Og jeg var nødt til å jobbe litt med det som står der, for det synes han hører streng ut. Eller streng, det er jo greit nok, men kjip. Skjønner du ikke hvor lei seg det er? Skjønner du ikke hvor vanskelig det er å tro? Vet du hva jeg tenkte på? Jeg leide oss etter Narnia-boka mi, men jeg fant det ikke i går kveld. Men jeg kom på en scene fra filmen, og så er jeg litt usikker på om det står i boka, men det skulle ikke forundre meg i alle fall. Men Narnia, den historien av C.S. Lewis, om en liten jente som heter Lucy, som har oppdaget det vidunderlige landet Narnia. Og så er det på et tidspunkt så blir broren hos sin Peter med inn, men han vil ikke innrømme for de andre at han har vært der. Så han sier at hun lyger. Da er det en gammel fyr som utfordrer disse andre barna, så sier han, pleier søstra de å lyge? Hvem er det som pleier å lyge? Det er jo han, det er jo Peter, broren. Det er akkurat som jeg tenkte på den når jeg leste det. Akkurat som Jesus, hør nå her. Pleier Maria å lyge? Når hun forteller vitnesbyrdet sitt. Emma og skutten, dere kjenner de, de har gitt opp hele livet sitt. Pleier de å lyge? Men nå er jeg her, og nå låner jeg ordene fra Johannes, for nå måtte jeg over i et annet evangelium, som har litt mer detaljer, og Johannes var der, og han skriver, da kom Jesus, han sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Og da han hadde sagt det, viste han de hendene sine og si side, og disiplene ble glade. Jeg trengte det perspektivet, så de ikke bare sto og skammer seg i min fantasi, og at de ikke trodde på noen. Men de fikk møte han selv, og hva skjedde? Jo, de blir fylt med den gleden som gjorde at Maria gikk ifra å være redd og ikke si noe til noen, så bare piler hun inn og sier noe til alle. Den gleden som gjør at Emmaus-vandreren snur. De blir glade. Og igjen sa Jesus til dem, fred være med dere som far har sendt meg, sender jeg dere så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. De ble glade, jeg tror ikke de skjønte alt. Jeg tror puslespillet ble til underveis i det livet, og det blir de våre. Men nå skjønner de dette, han lever, for de har sett han. Og de er glade, de har ikke skjønt alt. Men han kommer til dem. Når det andre ikke holdt, så kommer han til dem selv, inn der hvor de satt. Bak stengte døret. Så er han den som kommer seg gjennom den døra. Sånn at de kan få se han. Den døra kan jo være et bilde på alt mulig rart. Og han puster på dem. Peter Halldorf, som er en kjent svensk forfatter og pinsepastor, han sier at det at den pusten han puster på dem, det er en dåp av tro. Nå får dere ånden til å tro og se med hjertets øyne. Du vet, de skal vente mer, de. De skal vente i 50 dager til pinse. Så de trenger at han puster på dem. Sånn at det de har opplevd ikke slokner, men at det lever. Og jeg har lyst til å si det, at han lever. Nummer en, han lever uavhengig av hva de disiplene trodde. Så levde han. Uten at Maria hadde skjønt noen ting, så levde han. Uten at kvinnene skjønte noe, til og med når de så en engel, så levde Jesus. Hvorfor det? Jo, for virkeligheten er utenfor det her huet her. Og uavhengig av din tro, så lever Jesus Kristus. Han lever alltid. Og troen, den erfarer vi veldig forskjellig. Og for noen så har det liksom bare lukket seg helt. Og andre kjenner sånn der, og et eller annet er det her, men jeg ser bare... Ja, jeg er veldig god på... Ja. Det tok meg drama inn i preken. Men skjønner du? Jeg har bare lyst til å si det, at han lever uansett hva de tror. Han lever uansett hva de tror. Det gjelder for deg. Det gjelder ditt liv. Det gjelder for familien din. Det gjelder for de du kjenner. Det gjelder for denne byen, eller hvor enn. Jeg vet det er noen som er fra et annet sted. Uansett så lever Jesus. Han er levende. Han er levende. Han er oppstått for... Halleluja! Jesus lever. Og det er min telefon. Så det er jo bare å ta skammen og hive den av seg, for det har jeg ikke tid til. Men ja, da skal jeg gå videre. Men jeg har bare lyst til å si det. Jesus lever uavhengig av hva du tenker og hva du tror. Ja vel, så er du i en sånn dingle tilstand som denne her sommerfuglen. Ser ingenting, føler ingenting. Tenk ingenting. Bare bli der. Du er. Jeg har lyst til å oppmuntre deg til det du kan. Hvis du orker. Og det er å gå i tradisjonen. Det gjør du i dag blant annet. Å gå på gudstjeneste. Det er jo tradisjon. Det er en kristne tradisjon. Vi samles. Dette er en gave Gud har gitt oss. Tradisjonen. Høytiden, søndagen. Fellesskapet. Det er ikke en menneskelig konstruksjon. Det er en gave Gud har gitt oss. For at han skulle bli synlig. Du kan få lov til å be, og jeg vil bare minne deg om at Maria sin bønn, han var ikke riktig formulert. Men Jesus visste jo hva hun trengte. Så han møter henne der hun er, i sin fortvilelse. Så du har jo fått skriften, som Emmaus-vandrerne trengte. Det var de sin greie. Du har fått de tingene, men det er ikke sikkert at du orker det. Men jeg har lyst til å oppmuntre deg til det, for det er den hjelpen du har fått. Men det kan være at du er der. I en slags... Jeg må bare være her, ser ingenting, føler ingenting, har ingenting. Du vet, han holder på med ting du ikke aner. Metamorfose. Du kjenner ikke hele mattestykket. Logikken, vet du, som gjorde at de ble så rasende, for de trodde jo de visste hvordan disse pengene skulle brukes. Logikken kan jo stå i veien av og til. Av og til er det bare en stor gave og hjelp, så takk og lov for den. Men av og til så kjenner jeg at glasstaket mitt, det er her. Han holder på hans veie, står det. Det er høyere enn mine. Hans tanke er høyere enn mine. Og det at han overvinner døden, det kan jeg ikke for mitt bare liv forstå hvordan. Det eneste svaret må være at han er mer enn jeg kan fatte og begripe. Skaperen av himmel og jord. Han har selv gått igjennom den, og det er ikke sikkert at det er sant, men i billedlig så er det sant, den lidelsen det er å være, altså jeg synes det ser så slitsomt ut å være larve. Du liksom løfte hele den kroppen, så går du ned igjen, så løfte hele den kroppen, så går du ned, og det går så sent. Det går altså så sent, du kommer så kort. Det tar så lang tid å komme så kort. Og så tror du jo kanskje, men da er det dette som er verden da. Ja, ja, siden det var det vi rakk. Han vet hvordan det er. å leve med begrensninger. Men han har også smakt det som vi trenger å smake. For å se hva som går an. Hva som finnes, han visste jo det fra før da. Han har smakt døden, han har gått igjennom det, og nå tar han oss med inn i det livet. Når vi tar imot han i nattverden, når vi tar imot han i livene våre. Den som i Kristus en ny skapning. Det det livet vi får lov til å ta del i. Det livet som har farge i seg. Og så har jeg lyst til å se, bildene alltid litt ufullkomne. Av det, vet du hva? Av det, så tenker jeg sånn, ja. Jeg en ny skapning i Kristus. Jeg har tatt imot hans død, hans oppstandelse. Likevel så det nesten som en sånn, men jeg tenker som en larve. En slags sommerfugl som bare beveger seg som en larve. Altså, jeg vet ikke om du kan se det for, det et veldig dumt bilde. Men det jo slitsomt. Og lever ikke ut det potensialet som finnes. Men det finnes. Det en vind som bærer. Det en vingeslag. Det en eller annen måte å lære seg å leve dette nye livet på. Og jeg tror det ved Guds ånd at vi får del i det. Det ved å ta imot han. Og det med å si, kom Herre Jesus Kristus, forbarm deg over meg. Kyrie eleison. Aner ikke hvordan. Skjønner ikke. Men kom, Herre. Kom, Herre. Lær meg. Åpne mine øyne sånn at jeg ser. Åpne mine øyne sånn at jeg ser at du lever. Åpne mine øyne sånn at jeg ser hva jeg har fått. At jeg har fått vinger. Og jeg tenkte faktisk noe veldig rart, og nå sier jeg det. Men jeg tenkte meg selv, kanskje er sommerfuglen et alt for feminint bilde for noen her. At du tenker sånn, det jo 5 år gamle jente som liker sommerfugl. Skjønner at du tenker det. At det sånn feminint. Du kan jo tenke deg en møll da, hvis det lettere for deg. Ja. Skjønner du? Hvis det litt sånn, ja, yes. Hør nå her. Kvinnen kom med et språk som de bare ikke helt skjønte, og av det er det meg som ikke skjønner det språket her. De bildene som blir malt. Dette et bilde. Dette faktisk et så sterkt bilde at kristne pleier å ha det i begravelse. Men dette livet gitt oss, og vi har det nå. Og fordi at han har gått igjennom, fordi at han gikk igjennom, og har invitert oss til det oppstandende livet, så tar vi del i den metamorfosen det å leve i Kristus med ham. Skal vi be? Jesus, takk skal du ha. Takk skal du ha, Jesus. Takk for denne dagen. Takk for denne dagen, Herre. Takk at du holdt ut et larveliv. Du lot deg selv bli svøpt, Herre. Og du sto opp til et liv som vi kan fordele i. Et liv, Herre, som gir oss del på en helt ny måte i den virkeligheten som du har skapt for oss, Herre. Som du har gitt oss den eneste virkeligheten som hos deg. Hellige ånd, jeg ber om at du skal komme til hver enkelt av oss. Du vet hva vi trenger. Du vet hvem vi Herre. Og nå ber jeg deg om at du skal komme, så vi ser Kristus. Oppstanden. Takk at vi får lov til å være der vi Takk for at skriften gir oss det. At Maria fikk lov til å være trist, og så møtte du henne der, Herre. Og Emmaus-vandreren var på vei bort, Herre, og så møtte du dem der. Og disiplene satt og trodde at de visste alt, og så møtte du dem der. Og så fikk alle del i gleden. Herre Jesus, vi trenger at du møter oss der vi og gir oss del i den gleden som finnes hos deg. Denne dagen, Herre, for en dag, takk skal du ha. for at du har gitt den til oss. Amen.